Dnes budeme číst 14. kapitolu a z té kapitoly prvních 11 veršů. Ta 14. kapitola z Markova evangelia už otevírá pašijové události před ukřižováním Pána Ježíše. Bylo dva dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného, seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte jí, proč jí trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Tolik slov z textu. Tak jsou tady dvě události. Čin Marie a zrada Jidáše. V Markově a v Matoušově evangeliu je tato událost umístěna těsně před poslední večeři Páně a jsou tyto události spojeny. To proto, aby vynikl ten kontrast v tom, jaký člověk může mít vztah k Ježíši. Před už více než 15 lety byl u nás v našem sboru v Českém Těšíně, kde jsem vyrůstal, jeden křesťan z Indonésie, který se obrátil úplně z pohanského prostředí. Celý den jsme s ním měli seminář. Obdivovali jsme prostě jeho znalost písma a nesmírně na nás zapůsobila jeho evidentní láska k Pánu Ježíši Kristu. Když jsme se optali, kde se naučil teologii nebo kde studoval Bibli, tak neřekl nic, jenom se usmál, klekl na kolena, sepěl ruce a sklonil hlavu. Neuměli jsme si to vysvětlit, tak nám to řekl. Já jsem studoval teologii ve škole Marie. To byla ta, která sedávala u nohou Ježíšových, prostě nasávala Boží slovo. Asi o 10 let později jsem měl jinou zkušenost. Byl to jeden student, kterého jsem pokřtil na základě jeho vyznání a asi o rok poté úplně odešel nejenom ze sboru a z církve, ale od Pána Boha. Dozvěděl jsem se ne přímo od něj, ale od někoho jiného, od jeho spolužáků, že s Pánem Bohem a s křesťanstvím nechce mít nic společného. Nic mu to nedává. Nemá to smysl. A odešel do světa. Podobný kontrast vidíme v tomto textu. Blížily se svátky. Před těmi svátky se dělaly velké přípravy. Děti se ve školách učily smysl Velikonoc. Opravovaly se cesty, opravovaly se mosty. Dokonce se bílily hroby, Proto ta narážka pána Ježíše na farizeje, jste jako obílený hrob, to proto, aby poutníci, kteří jdou na svátek paschy do Jeruzaléma, už zdaleka viděli hrob a aby se ho nemuseli dotknout. Tím by byli kulticky znečištěni. A v Jeruzalémě vládla povznesená nálada. Tehdy se tam pohybovalo několik set, možná i více než 1 milion lidí. Vzpomínka na vysvobození z Egypta živila u Izraelců touhu vysvobodit se z jarma Římanů. A v žádném jiném období, ročním období, nebyla taková nálada, takový silný pocit, vlastenecký pocit, jako právě před Velikonocemi. A proto vůdcové národa chtěli zatknout pána Ježíše potají. Protože v těch silných emocích by mohli způsobit rozruch. Tak chladně plánovali úskočným způsobem vraždu pána Ježíše. V Betánii, to bylo malé městečko východně od Jeruzaléma, pán Ježíš je u stolu v domě nějakého Šimona malomocného. Přichází k němu žena, která z ničeho nic rozbije alabastrovou nádobu, tu se potom už nedalo nikdy použít, a ten vonavý olej vyleje na pána Ježíše. Cena toho oleje představovala roční plat nádeníka. Všimněme si, že hned tam byli kritici. Okamžitě se ozvali. Nechápali, jaký důvod měla ta žena, aby takovou drahou mast věnovala Ježíši. To nemělo žádnou logiku. Hned se ozvalo to ekonomické, pragmatické myšlení. To nestojí za to. Příliš velká ztráta. Všimněte si, že se u nich ozvalo jako kdyby sociální cítění. To se mohlo dát chudým. Možná, že ti lidé nikdy předtím a už nikdy potom neudělali pro chudé tolik, co udělala možná tato žena pro pána Ježíše. Nikdy předtím a potom možná už na chudé nemysleli, ale najednou měli o ně zájem. A v podstatě to byli nešťastní lidé. Z té krásné a příjemné vůně, se kterou se možná už nikdy v životě nesetkali, neměli nic. Nedokázali vychutnat ten okamžik jedinečný, neopakovatelný skutek lásky. Těm vypočítavým a chladným lidem to prostě nevonělo. Já myslím, že takto prožívá a vnímá život ten, kdo nemá v srdci lásku k pánu Ježíši. Neumí to prožít jako něco jedinečného. Pán Ježíš se jí zastal, dokonce jí pochválil. Ona udělala dobrý skutek. Udělala prostě něco dobrého. A to řecké slovo se dá přeložit také i výrazem jako milý. Udělala něco milého, jako krásné, laskavé gesto. Pán Ježíš v tom viděl něco hezkého. Tak nás překvapuje, že v lásce k Bohu může být i prvek něčeho výstředního, něčeho zvláštního. Kdo miluje Boží dílo, tak nekalkuluje. Nepočítá v těch kategoriích vyplatí se, nevyplatí se. A skutečná láska k Ježíši Kristu nemůže být vždycky jenom opatrná, střízlivá, vyvážená. Totiž Marie vycítila, že jsou některé věci, které můžeme v životě udělat jen jednou. A teď ta chvíle přišla. To bylo naposledy. Někteří lidé nahradili lásku k osobě Pána Ježíše láskou k dogmatu, k učení, láskou k církvi, ke službě. To všechno má svoje místo, ale nesmí chybět osobní vášnivá láska k Pánu Ježíši Kristu. Protože jenom toto mě pomáhá žít jako učedník a svědek. A mohu být stále blízko Pána Boha, když sloužím, i když nesloužím, když jsem úspěšný, i když jsem neúspěšný, když mě lidé přijímají, i když mě nepřijímají. To všechno je až na druhém místě. Na samém počátku musí být oddanost Ježíši. Bez ní zůstává často v životě jen hořkost. Jako těm, kteří se hněvali na Marii, že rozbila alabastrovou nádobu. Když jsem jednou o to nedávno kupoval květiny v květinářství, tak jsem si všiml takové zajímavé věci. Já mám, musím se přiznat, ke květinám nanejvýš mírně pozitivní vztah, většinou jen neutrální, ale samozřejmě je to krásné. A přede mnou stal jeden muž, který kupoval květiny nebo si je objednával. A on řekl té prodavačce, připravte mi kytici, přijedu za 2 hodiny, neohlížejte se na cenu. Ať to stojí cokoliv. Jen, ať to je hezké. Když se začátkem 80. let stavila na Staré Turé na Slovensku modlitevna, tak do staršostva přišel jeden bratr a přinesl s sebou vkladní knížku. Řekl, že celý život šetřil na auto, ale že ho Pán Bůh vedl tím způsobem, aby auto nekoupil a celý obnos by věnoval na stavbu. Musíme si uvědomit, že tehdy lidé běžně vydělávali ne víc než 3 000 korun měsíčně. On přinesl 60 000. Takové momenty mě vedou k zamyšlení, jestli jsem já někdy něco udělal mimořádného z lásky k Pánu Ježíši. Pro něj osobně dnes už nemůžeme udělat to, co udělala Marie, protože Pán Ježíš je v nebi u Otce. Ale můžeme udělat něco pro jeho tělo, pro jeho lid na zemi, pro jeho církev. A Pán se vždycky raduje, kdykoliv někdo z nás uděláme to, co Marie. My se nenecháme svázat nějakým souborem pravidel. A když se mu úplně odevzdáme. Už jsme to někdy prožili. Prožili jsme tu touhu dát Pánu Bohu něco atypického a v jeho jménu to udělat i pro člověka. Už jsme udělali něco ne proto, že by to bylo užitečné, přesně spočítané, protože by to byla naše povinnost, anebo že by nám to přineslo nějaký prospěch, ale jednoduše proto, že máme Pána Ježíše rádi. Potěšili jsme Pána Boha nějakým dárkem. Pán Ježíš říká, chudé budete mít vždycky mezi sebou. A když budete chtít, budete jim moci posloužit. Tady Pán Ježíš cituje 5. Mojžíšovu 15.11. Potřebný ze země nevymizí. Vždycky v každé generaci. A může se o to kterákoliv politická strana snažit, aby to bylo jinak. Vždycky budou lidé potřební. A Pán Ježíš tady nenabádá k zanedbávání péče o chudé. On jenom myslí na Marii a chválí ten její nesobecký nevypočítavý výraz úcty a lásky. A toto, bratři a sestry, je víc než neosobní využití prostředků, které máme. Žena Pánu Ježíši prokázala službu, která vlastně odkazovala na blížící se smrt na kříži. Pán Ježíš řekl, to je velice zajímavé si toho všimnout v tomto textu. Ona učinila, co měla. Některé překlady uvádějí, učinila, co mohla. A to je důležité. Možná máme pocit, že kdybychom měli jiné a větší obdarování, kdybychom měli víc peněz, kdybychom měli víc času, mohli bychom udělat mnohem víc. Možná to je pravda. Ale Pán Ježíši stačilo, že udělala, co mohla. A Pán Bůh od nás nepožaduje víc, než čeho jsme schopni. To, co mám a o čem mohu rozhodnout, to mohu Pánu Bohu dát jako výraz velké lásky. Zajímavé, že učedníci, kteří žili s Pánem Ježíšem, si nedovedli představit, že jejich mistr by měl umřít. Tato nenápadná žena měla prorocké vidění. Věděla, že Ježíš umře. Proto tímto prorockým znamením potřela mastí jeho tělo k pohřbu. Udělala to včas. Pán Ježíš také řekl, že ten její skutek bude kázán po celém světě, kdykoliv se bude kázat evangelium. Co to znamená? Marie udělala něco pro Ježíše. A v každém zvěstování evangelia je tato výzva obsažena. V každém pozvání ke Kristu, jako ke spasiteli a pánu, se připomíná tento čin. Pojď a dej Kristu své srdce. Přijď a odevzdej mu sebe. S tím krásným činem kontrastuje temný skutek Jidášovy zrady. Snadno zapomínáme, že i Jidáše si Pán Ježíš vybral za svého učedníka. Jidáš zradil, ale i ostatní učedníci se rozprchli. Ani jeden nezůstal. Nejen Jidáš, ale ani ti ostatní učedníci nepochopili poslání Pána Ježíše. Ta Jidášova zrada byla patrně v tom, že prozradil místo, kde se Pán Ježíš uchýlil, aby ho tam mohli Židé nenápadně zatknout. A my se ptáme, proč Ježíše zradil? Proč ho vyměnil za peníze? Proč to, co doposud od Pána Ježíše slyšel, na něj nezapůsobilo? Ve chvíli, kdy Jidáš viděl, že Pán Ježíš chválí Marii za její čin lásky, pochopil. Pán Ježíš nechce politické království, ale chce duchovní království. A pokud on jako Jidáš bude Ježíše následovat, nebude se šplhat po žádném žebříčku vzhůru. Bude to znamenat službu a oběť. Jeho představy se nenaplnily. Jeho naděje byly zklamány. Proto zradil. Lukáš a Jan píší, že se Jidáše zmocnil ďábel. Tu vstoupil Satan do Jidáše. Jidáš tak dlouho cítil tu svoji touhu po slávě a tak dlouho živil ty zlé úmysly, až se jich uchopil Satan. A už nebyla cesta zpátky. Možná v sobě dlouho ukrýval hněv. A ten hněv se umocnil, když viděl, že Marie rozbila nádobku za roční plat. A hněv otevírá cestu ďáblovi. Jidáš byl nazván také synem pekla. Ve skutečnosti nikdy nepoznal, co to znamená mít rád Ježíše. Zrada je důsledkem zklamání, že mě Bůh nesplnil, co jsem si přál. Jaký rozdíl mezi smýšlením Marie a Jidáše? Jidášovo smýšlení bylo: Bůh je tady pro mne. Do té doby budu s tebou, dokud splníš moje představy. Když to smýšlení Marie bylo opačné. Já jsem tady pro tebe, Pane. Tak Jidáš je varováním pro ty, kdo možná jsou v samém středu křesťanských církví a sborů, a kteří jsou v pokušení, že svoje zájmy povýší nad zájmy království Božího. Jidáš prodal Ježíše za 30 stříbrných. Tolik se platilo za otroka. Například kůň byl dražší než otrok. Pán Ježíš měl pro Jidáše cenu jednoho otroka. Tak se můžeme ptát, zač stojí Pán Ježíš nám? Možná než odpovíme, tak bychom si měli uvědomit, zač my stojíme Pánu Ježíši. Za všechno. On pro nás opustil slávu, kterou měl u Boha, pro nás trpěl, pro nás vzal hříchy na kříž, pro nás umíral. Stáli jsme mu za to. Teď možná se můžeme ptát a odpovídat každý sám za sebe. Zač stojí Pán Ježíš nám? Jakou má pro nás cenu? Bůh ať nám dá tu milost, abychom odpověděli jako Marie. Stojí mi za všechno. Abychom nemuseli jít jidášovskou cestou, stojí mi za pár grošů. Bůh ať nám v tom požehná. Amen.